Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Кримчанам обіцяють трильйон, якщо знайдуть, по приватних кишенях.
Тобто таких інвесторів, от горі інвесторів в Криму много.
Новий російський закон про поліцію. Що зміниться в реаліях окупованого Криму?
Це дає можливість більшому поліцейському безпреділу.
Віце-прем'єр-міністр уряду Росії Марат Хуснулін, якого медіа називають куратором Криму, затвердив програму залучення 1 трильйона рублів приватних інвестицій до економіки окупованого півострова. Ці гроші планується залучити до 2025 року. За інформацією уряду Росії, дорожня карта приватних інвестицій для Криму насамперед спрямована на підтримку туристичної галузі і житлового будівництва. Російські чиновники не вперше заявляють про плани залучити до Криму 1 трильйон рублів приватних інвесторів. От що про це говорив Марат Хуснулін в ефірі телеканалу «Росія-24» у серпні цього року.
Поставлена задача ще трильйон привлечь в небюджетних істочниках. Тобто тепер от на всю цю базову створену інфраструктуру зараз можна створити умови для бізнесу, щоб ще порядка трильйона прийшло частних інвестицій. Тобто я хочу сказати, що інфраструктура Криму, вона дуже багата і дуже різнообразна. І от якщо ми створимо всі умови для привлечення інвестицій, у мене ніякого сумніву немає, що Крим – це от прямо жемчужина.
Російський економічний оглядач Максим Блант вважає, що інфраструктура, про яку говорять російські чиновники, це мінімально необхідна, але недостатня умова залучення приватних інвестицій до Криму. Насамперед, через статус окупованої території і події, що пов'язані з російською агресією. Тому великий російський бізнес і не поспішає до Криму.
Тобто, здесь вот этими льготами, кредитами позволили, если б доплачивали, ещё сказали, вот давай, ты вот станешь резидентом. А мы тебе будем потихоньку по миллиону долларов в месяц переводить, а ты там вот, главное, заяви. И то не все согласятся, да, ну, крупные компании, у которых миллиардные обороты, ну, скажи, не, миллион маловато, давайте как-нибудь. Может, мы как-нибудь там придумаем с другим юридическим лицом и сами доплатим, но только давайте где-нибудь это будет там, допустим, в Анапе. Вот в Анапе, пожалуйста, в Анапе построим все, что захотите, а вот, вот там вот уже как-то не очень хочется.
Також російський економічний оглядач звертає увагу на значні темпи інфляції у сусідній Росії, через яку ніхто не скаже, що можна буде купити на трильйон рублів у 2025 році. Для багатьох ця сума є абстракцією у майбутньому. На думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, російська програма залучення приватних інвестицій до Криму зроблена лише для піару, а втілити її заважатимуть санкції, під якими територія півострова перебуває з 2014 року. 1 трильйон рублів обіцяних інвестицій – це близько 14 мільярдів доларів. Економіст нагадує, скільки до Криму до окупації 2014 року привозили туристи з материкової України щороку.
Щороку біля 7 мільйонів туристів відвідували Крим і залишали в середньому 1200 доларів за час відпустки, проведеної в Криму. Тобто це біля 10 мільярдів доларів Крим заробляв тільки на одній сфері, на туризм. Ну, я вже не кажу, що набагато кращому стані була аграрна сфера. Зараз через те, що не подає Україна воду, аграрний сектор, як ми розуміємо, не те, що не розвивається, він навпаки сходить до нуля в Криму.
Для залучення інвестицій на окупований півострів російські чиновники обіцяють надавати пільгові кредити учасникам вільно-економічної зони в Криму. Прем'єр-міністр сусідньої Росії Михайло Мішустін вже затвердив правила надання пільгових позик її резидентам. Вони зможуть позичити від 10 мільйонів до 5 мільярдів рублів, але об'єм інвестицій має бути не менше 30 мільйонів. Кримський історик і політолог Євгенія Горінова в ефірі радіо Крим Реалії висловила думку, що насправді російська дорожня карта привабить до Криму насамперед псевдоінвесторів, що у пошуках легких грошей вдадуться до різних схем, аби отримати пільгові кредити.
Хоча я не исключаю, що в принципі некоторые резиденты, як це вже було, да, вони приходили в Крим, 2-3 роки вони там поработали, условно поработали, 2-3 роки вони знаходились резидентами, получали, соответственно, льготы, не платили налоги, и потом там брали какие-то кредиты, что-то еще, какие-то проворачивали схемы, потом их долго искала там российская полиция, обращались в суды и так далее и тому подобное. То есть таких инвесторов, вот горе инвесторов в Крыму много. срока. Не исключаю, что вот эти новые инвесторы, да, новые прохиндеи, новые схематозники, они будут теперь уже брать кредиты. Частично эти кредиты будут погашаться российским бюджетом, ну, а они, соответственно, будут себе спокойно эти деньги потом где-нибудь там на Мальдивах или еще гулять на эти деньги, которые подарит им российское правительство фактически. Потому что в Крым частные инвесторы, серьезные российские инвесторы, они не пойдут.
І все ж певні приватні інвестиції сусідньої Росії до окупованого Криму є. Це купівля квартири і іншого житла. У 2020 році кримська нерухомість, за даними російських фахівців, потрапила до переліку найпривабливіших об'єктів для інвестування. Через певні карантинні обмеження у сфері туризму минулого року росіяни купляли більше нерухомості в окупованому Криму, як готової, так і на етапі будівництва. Але зараз ситуація змінилася, і нерухомість на окупованому півострові вже не є такою привабливою для росіян, розповідає кримський спеціаліст нерухомості Надія Буйлова.
Я думаю, що здесь как раз інвестор проголосує своїм рублем, тим більше є огромний вибір. Да, і інвестори, вони мігрують. Крим у нас теж входив в п'ятерку лідерів ще в прошлом году, но сейчас в связи з тим, що ціна дуже висока, ізначально з котлована, то я не знаю, як будуть розвиватися далі события.
Купівля жителями сусідньої Росії квартир на окупованому півострові вже призвела до відчутних змін саме для кримчан. На оренду житла тепер вони вимушені витрачати більшу частину своїх доходів, аніж жителі сусідньої Росії.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
15 грудня Рада Федерації сусідньої Росії схвалила зміни до російського закону про поліцію. Раніше, 8 грудня 2021 року, Державна Дума Росії підтримала у третьому читанні законопроект про розширення повноважень поліції. Цей законопроект був внесений до російського парламенту ще у травні 2020 року. Потребу його ухвалення пояснювали необхідністю надати російській поліції більше прав, начебто для захисту громадян від злочинності. За словами заступника голови Комітету Ради Федерації з оборони безпеки Юрія Валяєва, цитую, зміни спрямовані на посилення гарантій захисту прав і законних інтересів громадян, удосконалення діяльності співробітників поліції, запобігання і розкриття злочинів, і інших протиправних дій, уточнення і деталізацію їхніх обов'язків і прав. Кінець цитати. Відтепер за російським законом поліцейські матимуть право проникати до транспорту громадян, а також заходити до квартир, будинків, інших приміщень без санкції суду. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв вважає, що насправді цей закон ухвалювали не для того, аби боротися із злочинністю. Його справжня мета полягає в легітимізації поліцейського свавілля, не в останню чергу на території тимчасово окупованого Криму.
Данная возможность, которая законодательно урегулирована Российской Федерацией, когда полицейские российские смогут там без каких-либо решений предварительных открывать машины или заходить в дома, это дает возможность большему полицейскому беспределу. И, соответственно, конечно же, это выгодно только для авторитарных режимов, которые, соответственно, и используют полицию в виде ресурса давления на жителей, на граждан, на обычных людей. Конечно же, в первую очередь будут жертвами, опять же, наши соседи. И это принимается не для того, чтобы было лучше людям, а для того, чтобы больше запугивать людей. Крым здесь не исключение, а Крым, наоборот, будет, наверное, в этом плане как раз-таки тем маркером, когда оккупанты будут злоупотреблять подобным законом.
Український журналіст Криму Микола Семена, що переслідувався в окупованому Криму за свою професійну діяльність і був засуджений під контрольним Росією судом, вважає, що новий російський закон, який розширює права поліції і дозволяє без санкції суду вскривати автомобілі і заходити до житла, ухвалено насамперед для того, аби зняти з російських поліцейських відповідальність за будь-які дії.
На этом, конечно, они не остановятся, и в образе полиции мы все больше будем иметь в России внесудебный, единовластный орган, для которого не будет существовать никаких ни законов, ни запретов. Ведь ясно же, что для того, чтобы вскрыть автомобиль, можно придумать тысячу причин. А тем более при том, когда владелец не будет присутствовать. Там уже он после прихода своего, когда ему сообщат, он может обнаружить и оружие, и наркотики, и бомбу, и гранату, и листовки, и экстремистскую литературу. И все, что нужно будет полицейским, он там и полностью обнаружит.
Кримський адвокат Айдер Азаматов звертає увагу на те, що новий російський закон про поліцію фактично нівелює право приватної власності і таким чином може бути оскаржений у Конституційному суді.
Я думаю, что найдутся люди, которые, ну, не согласны, их будет много. И им стоит обращаться в Конституционный суд для того, чтобы Конституционный суд сказал, а действительно ли это соответствует Конституции. По мне не соответствует. Ну, по мне вот абсолютно не соответствует. Это не способ обеспечения правоохранительной системы. системой. Ну, цель же правоохранительной системы, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но в данном случае, я считаю, что кто-то пролоббировал вот эти вот поправки для того, чтобы у правоохранителей было просто больше полномочий и, соответственно, не было уже фактора нарушения права частной собственности. И нельзя уже будет говорить о том, что у него не было разрешения или там решения суда. У него было такое право в соответствии с новыми поправками закона полиции.
Конституційний суд сусідньої Росії наймовірніше визнає закон про розширення прав поліцейських таким, що не порушує російську конституцію. Так вважає російський юрист, колишній адвокат українських політв'язнів у Росії Марк Фейгін. У коментарі Крим Реалії він зазначив, що далі буде позбавлення можливості адвокатів хоч якимось чином захищати громадян. А в якості прикладу навів ситуацію з кримським адвокатом Едемом Семедляєвим, який був заарештований на 12 діб в окупованому Криму.
Которого заставили чуть ли не личный досмотр устроить в момент, когда он осуществлял свои полномочия как адвокат, в соответствии с законом о адвокатуре, адвокатской деятельности. А мы говорим об обычных гражданах, физических лицах. В Крыму, конечно, это будет использоваться, но я повторяю, эта ситуация по существу не меняет практику, которая и без того уже имеет место в том же Крыму, потому что произвол там, конечно, сильнее, потому что есть некая политическая установка на ущемление прав нелояльного населения, прежде всего, к крымским татарам. Потому что они как бы организованные группы, их легко идентифицировать. Вот к ним эти меры применяются.
Також правозахисники нагадують, що новий російський закон, який дозволив російським поліцейським без санкцій суду проникати до транспортних засобів і житла громадян, насправді лише легалізує російську практику, яку після 2014 року ця держава поширила і на тимчасово окупований Крим.
В ефірі «Крим Реалії».
Вечірні міста Криму опинилися під загрозою знищення.
Функціонування такої інфраструктури може нанести урон культурному наслідю.
І чому щеплення російською вакциною не звільняє від потреби зробити ПЛР-тест?
Якщо у людини є вакцинація Спутником В, вона не признана Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Кримські ЗМІ повідомляють про забудову пам'ятника історії – печерного міста Ескій-Кермен. За їхню інформацію, восени туристи виявили, що у балці Джиндере у Бахчисарайському районі Криму просто на ґрунтовій дорозі з'явилися некапітальні будівлі. Вони розташовані на шляху від села Залісне до печерного міста Ескій-Кермен в Криму. Середньовічне місто у скелях Ескій-Кермен – пам'ятка культурної спадщини України національного значення. Росія вважає печерне місто в Криму, цитую, об'єктом культурної спадщини народів Росії федерального значення. Наразі йдеться про забудову не самого печерного міста Ескій-Кермен, а його підніжжя. Зважаючи на відео, що публікують кримські туристи, активну забудову цієї місцевості помітили ще у квітні 2021 року. Кримський фермер Олександр Горковенко повідомив в ефірі радіо «Крим Реалі», що на землях сільгосппризначення біля підніжжя Ескій-Кермена зводить котеджне містечко місцевий фермер Михайло Шеремета. Це стало можливим завдяки корупції, як в українських, так і в російських реаліях, вважає Горковенко.
Решил построить сначала домик. За это ему никто ничего не сделал. Потом он решил построить кафе. Построил кафе. Опять же, органы власти отреагировали. Да, я напоминаю, что это до 2014 года все происходило. Они вроде бы отреагировали, зафиксировали, но, к сожалению, они не пресекли данную деятельность. Посмотрели, что можно с этого поиметь, и, скажем так, уже с этим человеком заодно стали его прикрывать. Вот как бы корни проблемы начались именно с того времени. В свое время нарушение законодательства Украины, нормов Украины привело к тому, что сегодня мы имеем уничтожение данного объекта.
Земельні ділянки, що забудовуються, відведені під сільгосппризначення. Це зафіксовано у кадастровій карті Росії, що окупувала Крим. На таких землях заборонено будівництво. Олександр Горковенко каже, що коли забудова підніжжя Ескій-Кермена активізувалася, місцеві жителі намагалися залучити правоохоронні органи, але нічого не досягли. Крим Реалії намагалися зв'язатися телефоном із Михайлом Шереметою, одним із власників земельної ділянки, яка забудовується поруч із печерним містом. У соцмережах він рекламує свою екосадибу Ескій-Кермен. По одному із зазначених телефонів нам повідомили, що Шеремета перебуває за кордоном. Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Бочедворов в ефірі радіо Крим Реалії заявив, що у забудовника території поряд з Ескій-Керменом є зв'язки у кримській владі, які дозволяють робити практично все, що завгодно.
был депутатом от партии регионов в свое время, сельского поселения, вот этого «Красный маг». Был уже при Российской Федерации депутатом, соответственно, от партии «Единая Россия». И достаточно длительное время он был главой сельского поселения «Красный маг». Потом ушел в отставку, и так и сын от Михаила Шеремета, он, соответственно, там зампрокурора одного из районов города Севастополя.
За даними сайту російської прокуратури окупованого Севастополя, В'ячеслав Михайлович Шеремета – заступник прокурора Гагарінського району міста. Ілля Большидворов вважає, що кримчанам, незгодними з забудовою навколо СК Кермена, не варто опускати руки, а слід добиватися в органах влади її припинення і оприлюднити результати цієї роботи. Кримський активіст, краєзнавець Едем Дудаков каже, поки що немає повної інформації про те, що саме будують у СК Кермена. Він зазначає, що будь-які роботи там можуть завдати шкоди пам'ятнику історії. За інформацією Дудакова, приховані від громадськості забудови відбуваються і в інших регіонах Криму, тому що насправді відсутні органи місцевого самоврядування, і місцева громада не може впливати на процес розподілу землі.
Є трюки у місцевій владі, в том числе и у республиканской власти, это сложно, потому что когда общественность не ведет контроль, вот так и получается. До 2014 года достаточно было одного такого сигнала, чтобы оппозиция поднялась, и у правящей партии на тот момент были проблемы. Все включались, так сказать, в процесс остановки такого строительства. Сейчас этого нету, сейчас такое единовластие, так сказать.
Кандидат історичних наук, начальник Інкерманського загону Севастопольської археологічної експедиції Евеліна Кравченко називає печерне місто СК Кермен унікальним явищем і європейським феноменом не лише для Криму, а й для всього півдня України. У ньому з часів середньовіччя збереглися унікальні розписи і фрески, зокрема у церкві трьох вершників. Схожі об'єкти, за словами експерта, є у південній Італії, Греції, де вони охороняються міжнародними конвенціями, що забороняють будівництво поряд туристичних баз.
Это цивилизованный подход, который регламентируется всеми конвенциями, законодательными подзаконными актами как Украины, так и международного права, ЮНЕСКО, других международных организаций, которые регламентируют такие инфраструктуру вокруг таких объектов. Памятник должен быть доступен, должен быть в доступе для всех людей. Функционирование такой инфраструктуры может нанести урон культурному наследию в пределах природы. Он уже приобрел свою собственную экологическую таку систему, її не стоїть нарушати.
Екс-глава Бахчисарайської районної державної адміністрації, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ельмі Омєров в ефірі радіо «Крим Реалії» припустив, що проекти біля пам'ятника СК Кермен будуть направлені не на розвиток туризму, а на переписування історії і спотворення історичної пам'яті.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Міністерство реінтеграції окупованих територій України затвердило перелік товарів, обмежених або заборонених до перевезення через адміністративний кордон між Кримом і материковою Україною. З 21 листопада на пунктах пропуску Чонгар і Каланчак немає ані митників, ані процедури митного огляду. Помічник начальника Херсонського прикордонного заводу Іван Шевцов роз'яснив нові правила проходження контрольних пунктів, відповідаючи на запитання кримчан, що масово надходять до редакції «Крим Реалі». Зокрема, він нагадав, що 7 грудня максимально дозволена для перевезення сума грошових коштів на одну людину 100 тисяч гривень або еквівалент в іншій валюті. На більші суми потрібно мати документи, що підтверджують походження грошей.
Ми будемо враховувати те, що у громадян, які проживають на території окупованого Криму, немає можливості оформити на материку нотаріально договір купівлі-продажу. Тому ми будемо враховувати усі документи, які підтверджують законність отримання даної суми. Це може бути або договір купівлі-продажу, або виписка з банку про те, що, наприклад, громадянин зняв депозит. Це саме був його депозит.
А от довідки про щеплення російською вакциною «Супутнік ВІ» не позбавляють від самоізоляції або проведення тесту на коронавірус. Причому тест можна зробити безпосередньо на пункті пропуску, говорить помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.
Якщо у людини є вакцинація спутником В, вона не признана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. В такому випадку людина може проїхати, але їй необхідно буде встановити додаток вдома та пройти самоізоляцію. Або здати ПЛР-тест відповідно і видалити дію додатку вдома.
Український адвокат, радник із правових питань громадського центру правосуддя Юлія Лісова раніше оскаржила у суді перелік товарів, дозволених до провезення через адмінкордон під час дії вільноекономічної зони Крим. Наразі, на її думку, ситуація погіршилася, оскільки у переліку дозволених до переміщення речей з'явилися приписки: товари з ознаками вживання, товари дозволені до вивезення у разі евакуації чи зміни місця проживання. Адвокат побоюється, що під час перевезення цих товарів доведеться доводити, що вони відповідають зазначеним вимогам. Крім того, Лісова зазначає, що російська сторона, яка контролює тимчасово окупований Крим, і досі не зняла обмеження на перетин пунктів пропуску на адмінкордоні з півостровом. Наразі людей без російського паспорта пропускають до Криму лише до найближчих родичів, каже вона. І навіть нерухомість на півострові для російських чиновників не є підставою для допуску українців. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалія. Зустрінемося наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.